Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 2-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. 2025-nji ýyly gysgaça synamady ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Taş oğullu agronomun öňden aýdylyp gelýän pikirleri tasdiklap aýtmagyna görä, o huzurundaky mesele diňe suwdy. Ýylyň gurak gelmeginde ýa beýleklerde hem däl. Taş oğullaky söhbetdeşlerimiziň tasdiklamagyna görä, sebepde iş bilýän adamlar ýolbaşçy berilense häzirki ýagdaý döremeller. Ýatlasak Türkmenistanyň soňky 10 ýyllyklarda uly kadr gelli geçerligi döredigi 2025-nji ýyl mart ýetinde odal iş başarmazlykda aýplanan häkimiň ýerine öňkü wezipesine dolanmak bilen taryha girdi. Soňky welaýet häkimleri beýlede dursun. Etrap häkimler hem halk bilen duşmayar. O huzurluk işlerinin yağdayını görmeyi gelmeyar deyip daha soğuldu dayıhanların biri hatardan çıkan yerlerin yıl yıldan köpölmeğini Berdi Muhammedovler doğrununu vezipe verilen emellerlerin iş bilmezliği bilen bağlanıştırdı. Ama Muğaramazdan Türkmen hükümetinin o huzurluk siyaseti ütkoksuzluğuna karlı ve o huzurluğuna cevap veren vice premier Tanrıoğlu Atıhalif 8. mayda geçirilen hükümet meclisinde öňkü ise premierlerin aýdyşýaly sugaryş we şorsuw akawalaryny arasalamak, suw hojalyk tesgalaryny awatlamak gowatda degişli çäreleriň görülýänligini Tadıxanın xabarından çen tutulsa, umum bir cümlede tasdiklamak bilen çäklendi.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofonunda Merdan Sariýew. Ýyla synymyzy dinleýärsiňiz. 2025-nji ýylda Türkmenistanyň mejburi Ähmet Owuk hojalyk işgärleriniň iş gazan sertleri meselesi hem saklanyp galdy we käbir synçylar bu derdiň has agyrlaşýandygyny. Netijede bu ýyl ýetişdirilen paxta hasylynyň ýüzlerçe gektar ýerde noýabryň aýagynda Dekabrın başında hem muğut işçi gücüne karasyan hususi telekeçilerin serişte tıksitlamağı derarlı yığılman qalandığını aittılar. Seylelikte ov hocalığındaki iş, tölök sertleri, mövzümleyin işler üçin zerur bulan el gücünün yetmesiliğinin devam etmeğine sebep oldu. Balkandaki havarçimiz büccet edarlarının işgarlarının tölöksüz yekileme, otog işlerine çekilendiğini havar verdi. Marda kavırçıymız yolutin etrafındaki potroçu dayxanların qovuçu meydanlarını otar yali, otoqçu tapmaqda qiyinçilik çekendiklerini xabar verdi. Meydan işler üçin zerur bolan el gücünün yetmesiliği, dasarı yurtlara gidiyen ve izine gelmek islemeyen adamların barha köpelmeği bilen düşündürülyär. Häzir potroçumuzu ototmaq üçin işçi dayxan gözleyäriz, yönü tapıp bilmeyäriz. Geçen ýyl potrotumyzy otap, ýekeleme işlerine kömekleşen adamlaryň aglaby köp bölegi dasary ýurtlara, Türkiýe, Russiýa işlemäge gidipdir. Galanlary ysyk howada günüň asagynda işlemäge ýaranok diýip ýoly tünni kärindiçi Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Yerli synçylar içerki we dasarky zähmet migrantlary adamlaryň meýdan işlemeginden daslaşmagyny esasan tölenýän zähmet hakynyň gaty az bolmagy bilen düşündirýärler. Daýhanlaryň gadary bolman soň pul az berilip, hatda bu kurdogyny da ýetmän soň dasary ýurda çykýanlaryň sany gün sayyn artýar. Köp daýhany kesil aldy. Adamların onkologiýa we beýlik näsaglyklar adaty dümew üçin hem hastahana baryp bejergi almağı pulları bolmayar deyip anonimik sertinde gurulasan dayxan aytdi. Onun sözlerine ura, dasarı yurtlara giden adamlar Türkmenistan'da edyan isinin 4'ten birini edende hem 6-7 ise köp haq alyandıklarını aydiyarlar. Kärendiçiler dine qovuçı meydanlarında däl, buğday ekilen yerlerde hem el gücünün yetmeyendigini, hasıl otun buğdaydan kendigini gurrun verdiler. Sol bir vaqtta kärendiçilerin hem ala tutulyandigi, öňkü yıllardan gelýän deňsizligin taklanyp galýandigi habar berildi. Çeşmelerin tasdiklamagyna görä, häkimlik işgärleriniň potrot ýerine mekke jöwün, yorunca, arpa, dary we beýleki ekinleri kilýär. Gowuçy ekilmeli 10 gektar ýeriň 5 gektarına gowuçy. Galan 5 gektarını başka zat ekledi.